quizás no lo sea mañana. He ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto, la oportunidad de llegar. Tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Recuerde, sino que no olvido, eso es el perdón, recordar sin dolor. Agárrate fuerte y ya no te sueltes.
Λοιπόν, είναι και 5 και 8. Το λέω για το φίλο που γράφει χθες ότι μπαίνουμε αργά συνήθως. Φίλε, είναι 5 και 8 και τελείωσε ο Ηλίας Μενέκος. 5 και 6. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Real FM 7,8. Χρόνια πολλά στις Κατερίνες.
Χρόνια πολλά και στη δικιά μας. Στην κυρία Κατερίνα Βουτσά, χιλιόχρονη, καλόχρονη, ευτυχισμένη κορίτσι μας.
Να έχεις αγάπη και υγεία από την οικογένειά σου και τους φίλους και τις φίλες σου. Τι κάνετε,
τους αδέρφους σου. Και εμείς αγαπάμε, δεν είναι.
Και εμείς, εννοείται.
Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έχουμε την εορτάζουσα κυρία Κατερίνα
Βουτσά. Και ποιοι είσαστε.
Πάρα πολύ εορταστική στην κονσόλα του ήχου. Έχουμε την κυρία Ελένη Χάλη στο τηλεφωνικό κέντρο και την κυρία Δήμητρα Πανανού. Επίσης στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εσείς είστε ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
Και εσείς η Αναστασία Γιάμαλη. Αν δεν απατάει μνήμη μου.
Εμού του ιδίου.
Α, μάλιστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
Παρακαλώ.
Θα μου πεις τώρα με πανδημία και με νεκρούς συνήθως πρέπει να.
Εντάξει, λίγο να το ρίξουμε έξω, βρε αδερφέ.
Έχουμε αφορμή.
Για πέ.
Σταμάτης Γονίδης. Έκανα το εμβόλιο της Τζόνσον, το μονοδοσικό αυτό, για να ξέρεις, Κατερίνα.
Ναι.
Γιατί δεν έχει χιμπατζή που έχει το αντιγρυπικό. Με κοιτάς.
Excuse me.
Επαναλαμβάνω. Το διαβάζω από το real.gr. Σταμάτης Γονίδης. Έκανα το εμβόλιο της Τζόνσον γιατί δεν έχει χιμπατζή που έχει το αντιγρυπικό. Το δήλωσε νομίζω το πρωί στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη αυτό. Χιμπατζή, τώρα ήθελε να πει χιμπατζή 5G, πώς θέλει να πει. Πώς θέλει να πει φανταζή. Να το φανταζή δεν ταιριάζει βέβαια.
Γιατί δεν τραγουδάει ο κύριος Γονίδης.
Έχεις προβληματιστεί.
Το κάνει τόσο ωραία.
Ήξερες εσύ ότι το αντιγρυπικό έχει μπατζή. Τι δεν το ξέρεις. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, εδώ έχει πέσει βαρύς προβληματισμός.
Βαρύς πυροβολισμός έχει πέσει. Μπαμ, μεγάλο, ένα μπαμ.
Ναι, σου λέει τι ήθελε να πει ο καλλιτέχνης, τι εννοούσε ο ποιητής, ο Αηδός. Ναι. Καταλαβαίνεις.
Ναι.
Και επίσης συμπλήρωσε ότι. Αν κατάλαβα καλά, συμπληρώνει αυτή την φράση με το κάθε πρωί λέει, που σηκώνεται πίνει αγιασμό.
Τότε σίγουρα είμαι προφλαγμένος.
Και δεν είναι και βρικόλακας επίσης. Αφού τον πίνει τον αγιασμό. Γιατί θα κεγόταν, έτσι δεν λένε ταινίες. Λοιπόν, και κοινωνεί κάθε δύο μήνες.
Κάθε δύο μήνες?
Ένα με δύο μήνες.
Εντάξει. Τότε τόσο είναι η.
Πολλά έχουν πέσει. Έχουν πέσει πολλά το τελευταίο καιρό.
Ναι, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ.
Έχουν πέσει. Το άλλο με την άουσα το είδες. Το διάβασα.
Γιατί έχει έρθει σήμερα με ατζέντα. Για πες τι έγινε στην άποψη.
Δεν φταίω εγώ. Έχουν πέσει μαζί. Πήγε ένας κύριος να πιει τον καφέ του στην Άουσα.
Ναι, ναι.
Σε μια καφετέρια. 77 χρόνων ο κύριος.
Ναι, ναι.
Του λένε επιστοποιητικό, κύριε, εμβολιασμού. Λέει αυτός, δεν έχω. Αν δεν έχεις, δεν μπορείς να πεις. Πολύ ωραία. Λέει, φεύγει. Λίγο αποδοκίμα στην κατάσταση.
Ναι, ναι.
Και εκεί την είσοδο. Γυρνάει, λέει, πίσω με το εξιτήριο νόσησης. Το οποίο όμως δεν έχει barcode πάνω. Δεν μπορούσαν να το διαβάσουν εκεί τα παιδιά στην καφετέρια.
Ναι.
Του το εξηγούν, του λένε δεν μπαίνεις.
Ναι.
Τους αρχίζει στα γαλλικά. Ξέρεις, Λεντελόν και
Παρί
και τα λοιπά. Γαλλικά
δηλαδή. Βουλεύω κουσάβεκμα.
Ναι, αυτά. Και έρχεται ο ιδιοκτήτης της καφετέρειας να το ρωτήσει τι συμβαίνει, γιατί είναι. Του εξηγεί λοιπόν ότι θα ήθελε να μπει και τον έχουν προσβάλει. Ο ιδιοκτήτης του είπε δεν θα μπείτε. Ναι. Και τον άρχισε ο κύριος Μπουνιές, ο 77χρονος. Και πώς καταλήξανε. Του ρίξε μια δαγκωματιά στο μάγουλο. Και τον έστειλε στο κέντρο υγείας.
Τι λες τώρα.
Και βγήκε ο άνθρωπος αυτός με τον επίδεσμο στο μάγουλο.
Ναι.
Και μιλούσε το πρωί. Το πρωί, χθες, δεν θυμάμαι, νομίζω στον Αλφα, στον Αντένα.
Τα πολύ πρωινά, εγώ δεν τα πιάνω γιατί κοιμάμαι και χάνω τα καλύτερα. Γιατί μέχρι να έρθει το βράδυ κάνουμε επιστημονικές συζητήσεις.
Τι να πεις τώρα δηλαδή. Γιατί έχει χαθεί εντελώς. Αυτό που θυμάσαι μια. Βέβαια, εσύ δεν παρακολουθούσες πολύ ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Δεν είναι από τις αθλητικές μεταδόσεις.
Θυμάμαι έναν που δάγκωνε όμως.
Ήταν μια ατάκα στο παρελθόν. Όπου είναι ένας τύπος που περιγράφει, νομίζω, μπάσκετ. Και συμπλέκονται κανονικά τώρα οι καλαθοσφαιριστές. Συμπλέκονται δηλαδή, παίζουν ξύλο. Ή στο ποδόσφαιρο ήταν και λέει πάνε να χαλάσει η ατμόσφαιρα. Λέει. Παίζαν ξύλο. Νομίζω σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Πάνε να χαλάσει η ατμόσφαιρα.
Θέλω να ηρεμήσουμε όλοι, εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι, αρνητές εμβολίων, μασκών, απογραφών και συναφών δαιμονίων. Να ηρεμήσουμε λίγο. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν θέλετε να εμβολιαστείτε. Μην το κάνετε. Δεν πειράζει.
Δηλαδή τώρα τη δαγκωματιά στο μάγουλο, ας πούμε.
Μην δαγκώνετε.
Και οι γροθιές θα μπορούσαν να τις αποφύγει επίσης και τις γροθιές. Δηλαδή θα ήταν. Και τις ύβρις τα κοριτσάκια βέβαια, στις κοπέλες που ήταν εκεί.
Τώρα δεν έχω την απομέχει, σοκάρει. Εγώ είχα έρθει να πω για.
Δουλειά μου, σε περίμενα με θέματα της επικαιρότητας.
Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας κατά των γυναικών.
Προφανώς και είναι σημαντική ημέρα.
Να πω για την έρευνα του Ινέγεσαι και ήρθες τώρα με τον τύπο που θα άκουσε το μαγαζάτο.
Αφού στην Άουσα, αφού συνέβη, τι να μην σου πω, δηλαδή να σου πω ψέματα.
Όπω. 77 είχε όμως, είχε τα κουράγια, ήταν κοτσονάτος.
Τον Εύρο, ναι, το είχε, τη ζωντάνια.
Πώς κάνει κάποιος να σε δαγκώσει στο μάγουλο. Αλήθεια, θέλω να το κάνουμε λίγο εικόνα. Εντάξει, το σπροξίδι να το καταδικάζω, αλλά να το καταλάβω.
Το καταδικάζω.
Το καταδικάζω.
Και εγώ, απερίφραστα.
Αλλά από εκεί, στη δαγκωματιά στο μάγουλο, δηλαδή τον έφυγε. Θα σε δαγκάσω.
Μπορεί κάτι να αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή. Τον είδα από κοντά και σου λέει να δοκιμάσω, να δω τι γεύση έχει. Αν μάτωσε και είναι αντιεμβολιαστής ο κύριος, θα έχει πρόβλημα τώρα, γιατί πιθανότατα του έχει μεταδώσει το χιμπατζί που λέει ο Αηδός ο γνωστός.
Μπορεί όμως αν πίνει αγιασμό κάθε πρωί να σωθεί.
Να σκοτώσει το χιμπατζί.
Βεβαίως. Δεν ξέρεις, αυτά είναι επιστημονικά δύσκολα. Τα κάνουν στην Ινδία.
Αυτά συμβαίνουν εδώ, φαντάζομαι. Αυτά συμβαίνουν και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Όχι, μην αστειευόμαστε. Ναι. Σου θυμίζω ότι πότε πριν κάνα δίμηνο στη Γερμανία σε πρατήριο καυσίμων, επειδή ζήτησε πιστοποιητικό για να μπει μέσα πελάτης ο άνθρωπος, ο υπάλληλος, τον σκότωσε.
Του την πουμπούνησε.
Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχει γίνει. Το lockdown έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Εμείς εδώ το έχουμε θέσει. Αλλά φαίνεται ότι έχουν βγει στην επιφάνεια διάφορα ζητήματα και αυτός ο υφέρπον διχασμός.
Βεβαίως, σωστά το μάλλον το περιγράφεις, διότι θυμάμαι και εγώ πρόσφατες εκπομπές που κάναμε, δηλαδή πριν από ένα μήνα, μέχρι 20 μέρες, που μας μιλούσαν ειδικοί για τη ζημιά που έχει κάνει στην ψυχική υγεία και το lockdown και η πανδημία. Έτσι,
μα ενδεικτικά είναι και τα στοιχεία για την έμφυλη βία, Γιώργο. Είχαμε μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με το 19 το 2020 που ήταν χρονιά εγκλεισμού στην πραγματικότητα. Και εκεί το ζήτημα είναι ότι οι γυναίκες οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες, έτσι, σε ποσοστό 86% πέφτουν θύματα αυτής της έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας, δεν έχουν και πουθενά Αθήνα να πάνε. Δεν μπορούν να ξεφύγουν. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να δημιουργηθούν εκείνες οι δομές πρόληψης και να υπάρξει και ένα νομικό πλαίσιο ικανό να προστατεύει. Γι' αυτό και εγώ θα το ξαναπώ μέρα που είναι. Θα το
να
λέω
το ξαναπείς και να το πεις
να
δυνατά.
Καλείτε στο 15900 όλες τις ώρες. Εκεί είναι οι ειδικοί έτοιμοι να σας βοηθήσουν και να σας συμβουλεύσουν και να κάνει και τη δουλειά της και η αστυνομία με τις καταγγελίες και να μην τις πετάει στον κάλαθο των ακτίνων.
Όταν ειδοποιούνται. Όταν ειδοποιούνται,
γιατί θυμίζουμε την περίπτωση της Δάφνης.
Είναι πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι
μία. Την περίπτωση της Δάφνης που κλήθηκε η αστυνομία. Ναι, είχε κληθεί και έκανε τα στραβά μάτια το περιπολικό
κέντρο. Και στην περίπτωση του κοριτσιού στη Ρόδο, αν θυμάσαι, τις πρώτες καταγγελίες που είχε πάει.
Η Δώρα ήταν αυτή.
Όχι η Δώρα. Και πιο πίσω. Ξέχασα το κοριτσάκι, τώρα δεν μπορεί να το ξέχασα.
Την Ελένη το Παλούρδι, λες.
Το Παλούρδι, λέω.
Το
είχε,
το πάει, αυτό
είχε πάει σε πρώτη, νομίζω.
Στο ναι. Παρελθόν είχε καταγγείλει βιασμό και την έδιωξαν από άλλη
ένα
περίπτωση.
Χρόνο πριν δολοφονηθεί, είχε πάει να καταγγείλει βιασμό και την απέτρεψαν οι αστυνομικοί. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία στην δικογραφία, έτσι δεν τα λέμε στα πλαίσια της υπερβολής. Καλό είναι λοιπόν αυτά να μαζευτούν και να επιλαμβάνεται η αστυνομία όταν υπάρχει καταγγελία.
Στο μεταξύ, εντάξει, δίνουν και παίρνουν τα κυκλώματα με τα πλαστά πιστοποιητικά. Είχαμε και άλλη περίπτωση στον Εύρο.
Βεβαιότατα, βεβαιότατα.
Όλα αυτό το ελληνικό δαιμόνιο.
Αυτό που έλεγα χθες, ένα μήνυμα που πήραμε και απάντησε, η αλήθεια είναι λίγο έτσι, θα έλεγα κάπως νευρικά, δυναμικά, δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να έχω μια αυτοκυριαρχία. Θα προσπαθήσω να διατηρήσω τον αυτοέλεγχό μου γενικά.
Αλλά θέλω να είσαι ζεν. Θα κάνεις σεξ, θα κάνεις.
Αυτό.
Εγώ θα στα λέω.
Με τα χέρια έτσι όπως κάνεις. Ναι, αυτό. Λοιπόν, τους πιάνουν.
Θα σου φέρω
λοιπόν
εδώ λίγο γιασμό, να έχεις.
Να πεινώ, άμα σου περισσέψει. Τους πιάνουν λοιπόν αυτούς γύρω στα 40 άτομα, όσοι εμπλέκονται. Βγαίνουν κάτι πολύ σοβαρές κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και αρχίζουν τα, ξέρετε, εγώ. Με έχει χτυπήσει η πανδημία και έχουν πέσει τα έσοδά μου. Οι γονείς μου είναι ασθενούν. Έχω πρόβλημα. Δηλαδή, προσπαθούν να βγάλουν ένα προφίλ ότι είμαι λίγο, λίγο κακομοίρης, λίγο έχω κάτι προβλήματα για να γλιτώσουν.
Ναι.
Επειδή τους πιάσανε με τα πλαστά πιστοποιητικά. Όχι, παιδιά. Και οι 48, έγραφε το real.gr χθες, που πήγαν και αγόρασαν. Τώρα που θέλουν να εμβολιαστούν, έχουν πρόβλημα. Τους πετάει το σύστημα έξω.
Βέβαια.
Με τα πλαστά εννοώ, αυτή η συγκεκριμένη στην καρδίτσα. Λοιπόν, καλό είναι αυτά να τα αποφεύγουμε, διότι εδώ φαίνεται στον Εύρο ότι κάποιος αστυνομικός και κάποιος αξιωματικός, υπαξιωματικός του ελληνικού στρατού είχαν αγοράσει από αυτά τα πλαστά τα πιστοποιητικά. Δεν κάνετε τίποτα, παιδιά, με αυτά. Δεν πάτε πουθενά. Καλησπέρα στο φίλο μας, τον αγαπητό πάντα συνεπής. Μας καλωσορίζει εκεί κοντά στις 5 μετά τις 5. Γεια σου, αγαπητέ μας.
Ο Άγγελος μας λέει ότι καθημερινά μας ακούει. Ευχαριστούμε, Άγγελε. Και λέει, νομίζω, φιλοξένησε η κυρία. Όταν δεν ήσουν, τη Δευτέρα είχα τον κύριο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ. Και μίλησαν πραγματικά για το πρόβλημα και όπως προέκυψε τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα υποστήριξε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής για τη συζήτηση για την ακρίβεια, λέει. Έκτοτε, λέει, δεν ακούστηκε τίποτα ξανά για το θέμα που, πιστέψτε με, είναι πολύ σοβαρό, και η ακρίβεια αλλά και η ελληματική ενημέρωση. Ναι, εμείς είχαμε σκοπό σήμερα, αλλά δεν το καταφέραμε, να συζητήσουμε με τους ανθρώπους του ΙΝΕΓΕΣΕ για την έρευνα που έβγαλαν, η οποία είναι ενδεικτική της κατάστασης η οποία επικρατεί, και χαίρομαι πάρα πολύ που σε τούτη την εκπομπή βγάζουμε πολύ συχνά για το ζήτημα της ακρίβειας, είτε τους εκπροσώπους των φορέων και των επιμελητηρίων, τον κύριο Κορκίδη, τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, είτε ανθρώπους όπως οι άνθρωποι που κάνουν δουλειά στην ΕΚΠΙΖΟ, είτε ανθρώπους που κάνουν δουλειά με το ΙΝΚΑ, και τα συζητάμε αυτά προφανώς. Ωστόσο, επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την έρευνα, η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΕΓΕΣΕ, τα νοικοκυριά και οι εργαζόμενοι έχουν βουλιάξει οικονομικά, καθώς έχει μειωθεί κατά 10% η αγοραστική δύναμή τους λόγω της ακρίβειας. Σε συνδυασμό αυτό με την αβεβαιότητα των εργαζομένων και την ανασφάλεια, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Το ΙΝΕΓΕΣΕ προτείνει ένα πλέγμα μέτρων για την προστασία του βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων και των πιο ευάλωτων και χαμηλότερα αμοιβόμενων συμπολιτών μας. που βρίσκονται και πάλι μπροστά σε ένα πληθωριστικό σοκ. Εγώ θέλω να πω ότι την χθες, προχθές, στο δελτίο του Κόντρα, αργούτσικα που είναι εκεί μετά τις 10, ο Γιώργος Μελικώνης φιλοξένησε τον κύριο Τσακλόγλου, τον Υφυπουργό Εργασίας. Και ο κύριος Τσακλόγλου είπε ότι είναι αντίθετο σε μία αύξηση του μισθού, γιατί θα προκαλούσε πληθωριστικό σοκ. Τώρα που έχουμε δηλαδή ψηλότερο πληθωρισμό δεκαετίας, δεν έχουμε πληθωριστικό σοκ. Άμα πάρουμε περισσότερα χρήματα και μπορούμε να ζούμε, θα έχουμε. Αυτό με προβληματίζει. Έχω μία αίσθηση ότι γενικά η πολιτική.
Αύξηση του,
κατώτατου.
Του κατώτατου.
Του κατώτατου. Που ναι. Είναι στα 5,80 καθαρά αυτή τη στιγμή. Και από 1η-1η θα πάρει αύξηση 2%, mm-hmm. δηλαδή 13 ευρώ. Και έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει κι άλλη μία. Που δεν ξέρουμε ούτε πόσο
και
θα είναι, ούτε πότε θα είναι.
Η πρόταση είναι προφανώς να παίρνει όποιος αμείβεται με το κατώτατο πολύ περισσότερα χρήματα, σωστά.
Το πολύ περισσότερο είναι το ευκταίο. Το εφικτό δεν είναι το πολύ περισσότερο.
Μ' άρεσε όπως τοποθετήθηκες, γιατί αυτό δείχνει βέβαια ότι έχεις και γνώσεις και είσαι και φύης. Διότι οι οικονομικές συνθήκες δεν είναι κάτι αδιάφορο.
Ναι.
Γιατί εδώ υπάρχει πάντα ένας κανόνας που έχει να κάνει με την αγορά την ελεύθερη. Να μπορεί η επιχείρηση, και αναφέρομαι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, εάν εγώ επιθυμώ να πάρω 2 φορές τον κατώτατο που παίρνω ή 3, να μπορεί όμως μετά η επιχείρηση να το αντέξει, να είναι ανοιχτή δηλαδή.
Εγώ συμφωνώ μαζί σου και πρέπει οι επιχειρήσεις να παραμείνουν ανοιχτές, αλλά πρέπει και οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς.
Προφανώς.
Το ζήτημα λοιπόν εδώ, επειδή ακούω τους κυβερνώντες συχνά να βάζουν θέμα ανταγωνιστικότητας, δεν βάζουν θέμα αξιοπρεπούς διαβίωσης όμως, γιατί στην Βουλγαρία, ας πούμε, που mm-hmm. οι μισθοί είναι ακόμα χαμηλότεροι, είσαι κοντά στους δικούς μας, δεν είναι πιο ανταγωνιστική από την Ελβετία.
Καλά. Κοίταξε, μακάρι να είχαμε μια οικονομία και εμείς σαν την Ελβετία, σαν την Ελβετική. Αλλά ναι. Είναι προφανές ότι δεν την έχουμε, έτσι.
Ναι, θέλω να πω ότι καλή είναι η ανταγωνιστικότητα, αλλά να βλέπουμε λίγο και το πώς περνάει, πώς βγάζει το μήνα ο κόσμος.
Και
είχαμε και χθες τον κύριο Μπάκα και
μετά. Το πιο κρίσιμο είναι αυτό. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο.
Με τα νίκια.
Να μπορείς χρόνο με το χρόνο. Αν γίνεται μήνα με το μήνα να βελτιώνεις συνθήκες. Και να βελτιώνεις συνθήκες για ολόκληρο τον κόσμο. Όχι μόνο για μια συγκεκριμένη ομάδα ή για κάποιες ομάδες. Αυτό είναι προφανές, είναι το επιδιωκόμενο. Να αντέχει και η οικονομία όμως.
Να αντέχει η οικονομία.
Και το λέω αυτό γιατί έχουμε δίπλα την Τουρκία. Όπου αν θυμάσαι μέχρι σχετικά πρόσφατα και τώρα δηλαδή, ο Ερντογάν με τσαμπουκά προσπαθούσε να διαμορφώσει συνθήκες. Να μπορέσει να επηρεάσει γεωστρατηγικά τις αγορές. Γιατί αυτό έκανε με τον Τσαμπουκά. Θα περάσω το παιχνίδι μου και θα επηρεάσω τις αγορές. Κρατούσε μία βόμβα που την περιέφερε και έλεγε: τώρα θα την απασφαλίσω, θα βγάλω την Περόνη, χειροβομβίδα. Θα την πετάξω μία στους Έλληνες, μία στους Αμερικανούς, μία στους Ευρωπαίους και τους κάτσε στα χέρια. Και το λέω αυτό γιατί το είπα και χθες και είδα κάποιοι που με. Χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι. Με περιέλαβαν, πώς με περιέλαβαν. Λέω. Με την πίεση αυτή που υφίσταται η τουρκική οικονομία αυτή τη στιγμή, όπου σήμερα πήγε εκεί ο διάδοχος, χθες μάλλον, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και προσέφερε, από ό,τι καταλαβαίνω, χείρα βοηθείας.
Έτσι έγινε.
Με την πίεση που υφίσταται η τουρκική οικονομία, φαντάσου να έχεις ένα σκληρό, σκληρό εθνικό νόμισμα τι θα πέρναγε ο κόσμος. Αυτά που συμβαίνουν τώρα εκεί. Δεν είναι
το
άσχετα.
Το ζήτημα του σκληρού εθνικού νομίσματος δεν έχει τεθεί.
Πώς δεν έχει τεθεί. Πού είναι, στην Τουρκία.
Στη χώρα μας.
Τέθηκε.
Ξανά στο 15 θα πας.
Κάτσε ρε, εσύ δεν το περάσαμε
Γιώργο.
Αυτό. Το περάσαμε. Πώς δεν τέθηκε η Αναστασία, έτσι το. Εδώ μιλάμε, ακόμα και τώρα είναι κάποιοι που βρίζουν γιατί τους μένουμε Ευρωπαίους.
Σου θυμίζω.
Και τους βρίζουμε γιατί οι μένουμε Ευρωπαίοι, ας πούμε, ήταν συμβιβασμένοι. Αλλά.
Ούτε τους στόχους της προηγούμενης κυβέρνησης οι δανειστές θεωρούσαν ότι θα τους πιάναμε, σου θυμίζω.
Αυτό θα το συζητήσουμε.
Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Τουρκία.
Ναι.
Να το συζητήσουμε.
Δεν έχει να κάνει. Δεν
και
θυμίζει,
το πώς θα μας επηρεάσει.
Δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη την εκδοχή. Εγώ λέω εκείνη την εκδοχή. Δεν λέω ότι ήταν όλοι. Ήταν κάποιοι που έλεγαν ότι παιδιά πρέπει να κάνουμε έφοδο στο νοσηματοκοπείο. Να τυπώσουμε χαρτί για να βγάλουμε δραχμές. Έβγαινε τότε ο Υπουργός Άμυνας και έλεγε. Εγγυώνται οι ένοπλες δυνάμεις στην εσωτερική ασφάλεια. Αυτό το πράγμα όλο. Δεν θα είχε σε μια άσχημη κατάληξη αυτό που σημαίνει στην Τουρκία
ναι,
τώρα.
Ναι, από την άλλη μιλάς για μια κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 που παρέλαβε μια χώρα με μείον τα ταμεία, μηδέν τα έχει αφήσει
και
η κυβέρνηση.
Και με 30% Σαμαρά. Κάτω τον εθνικό ναι. πλούτο, 30% κάτω.
Ναι, δεν θα βγαίναμε από τα μνημόνια αν είχε συνεχίσει το έργο της η κυβέρνηση Σαμαρά. Και τότε οι δανειστές σου θυμίζω ότι προεξοφλούσαν ότι οι στόχοι δεν θα πιάνονταν. Επίσης, το mail Χαρδούβελη είναι ενδεικτικό για το ότι σε τι δεσμεύσεις ήμασταν έτοιμοι να μπούμε.
Και μετά
πάλι
έρθε.
Δεν έγινε δεκτό.
Ήρθε το τρίτο μνημόνιο που ήταν εμφατικό επί
60 δι στα δύο προηγούμενα, 6 το τελευταίο που αθρηστικά λειτουργήσε. Όχι, δεν ήταν επί 10, σου επαναλαμβάνω. Το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο είχε μέτρα 60 δι και το τελευταίο είχε 6. Και εγώ επαναλαμβάνω ότι πολύ κακώς ήρθαν και τα 6 γιατί έρχονταν τριστικά.
Βγαίνει σε μια διαδικασία όπου ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός λέει ότι έκανα 17 ώρες διαπραγμάτευση και είσαι εκτεθειμένη ως χώρα. Και σε, φαίνεται ότι ο Σόιμπλε σου στρώνει το χαλί για να φύγει από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται να έχει έρθει καλύτερο μνημόνιο. Όλοι ξέρουν ότι το μνημόνιο αυτό που ήρθε δεν είχε καμία σχέση με το Μέιλ Χαρδούβελη. Καμία.
Το Μέιλ Χαρδούβελη ήταν πολύ χειρότερο γιατί ήθελε 3,5 και 4,5% πλεονάσματα πρωτογενή.
Θυμάμαι όμως ότι στο Μέιλ Χαρδούβελη.
Το οποίο δεν είχε γίνει και δεκτό.
Ναι, δεν είχε γίνει και δεκτό επίσης.
Γιατί το θέλανε αυστηρότερο.
Ναι, ναι, και το υπερταμείο που περάσαμε τον εθνικό μας πλούτο για 99 χρόνια.
Να ξαναμιλήσουμε για τη διαφορά υπερταμείου και τα ΙΠΕΔ. Με μεγάλη χαρά το υπερταμείο δημιουργήθηκε. Το ΤΑΙΠΕΔ δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά και το υπερταμείο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα είναι διαχείριση, το άλλο δίνει.
Μάλιστα. Τούτε εσύ, Αναστασία, να κάνω μια ερώτηση και
ναι,
να κλείσουμε. Γιατί η Κατερίνα δικαίως διαμαρτύρεται. Πρέπει να πάμε σε τίτλους. Αφού λοιπόν ήταν οι συνθήκες τόσο άσχημες και αφού έβλεπε τότε.
Το υπερταμείο δεν πουλάει μετοχές, το ΤΑΙΠΕΔ ναι, ναι, ναι. πουλάει.
Αφού έβλεπε λοιπόν τότε η κυβέρνηση που ακολούθησε τους καταραμένους Σαμαροβενιζέλους ότι ήταν παγιδευμένο, γιατί ήθελε να. Το παιχνίδι ήταν παγιδευμένο, γιατί ήθελε να αναλάβει την κυβέρνηση.
Αυτό να τους ρωτήσεις από εκεί και πέρα, γιατί ξέρεις, η εναλλαγή στην εξουσία δεν γίνεται μόνο με όρους ποιος θα αναλάβει την κυβέρνηση, αλλά με το τι θέλει να κάνει. Και θεώρησαν ότι έπρεπε να το κάνουν το γρηγορότερο δυνατό. Το αν πέτυχαν ή το αν δεν πέτυχαν, νομίζω κρίνεται και θα κριθεί και στις επόμενες εκλογές.
Αυτό είναι σωστό.
Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί με κούρασες πάρα πολύ και σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε και θα τα πούμε μετά.